Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія дала Беларусі 5 дзён для аплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. З Беларусі пакуль не паступіла ні рэакцыі, ні грошай. Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакіева. Моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад вулічных акцыяў у дзень салідарнасці з палітвязнямі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Агенцтва ААН па пытаннях уцекачова сцерагае, што гуманітарны крызіс у Кыргызстане можа стаць катастрофай, калі міжнародная супольнасць тэрмінова не ўмяшаецца. Тым часам Бішкек абвясціў трохдзённую нацыянальную жалобу па загінулых у выніку забурэнняў. Раней ААН выказала меркаванне, што непарадкі сталі вынікам спланаванай правакацыі. Часовы ўрад Кыргызстану абвінаваціў у арганізацыі забурэнняў сям'ю зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў паабяцаў, што АДКБ будзе аказваць Бішкеку ўсімагчымую дапамогу. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ён дадаў, што дапамога будзе накіраваная і на выяўленне вінаватых у забурэннях.
Были также приняты решения об оказании киргизской стороне содействия в выявлении зачинщиков беспорядков и актов насилия и решения, касающиеся совместной работы на информационном поле с тем, чтобы население Киргизии видело нашу консолидированную позицию против попыток разжигать межнациональную рознь в этой стране.
Тым часам спецыяльны прадстаўнік часовага ўраду ў паўднёвым рэгіёне Кыргызстану генерал Ісмаіл Ісаков заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што краіна болей не мае патрэбы ў міратворцах і здольная самастойна стабілізаваць сітуацыю, прыватнасці ў гарадах Ош і Джалалабад. Ён заявіў, што з учорашняга дня ў абодвух гарадах распачаліся работы па ўзнаўленні сістэмаў сувязі, дарогаў, камунальных службаў, адкрыліся некаторыя крамы. Генерал прызнае, што адзінкавыя выпадкі страляніны перыядычна узнаўляюцца, але службы правапарадку, па яго словах, ужо здольныя аператыўна на іх рэагаваць. Ісаков, аднак, падкрэсліў, што часоваму ўраду па-ранейшаму патрэбная тэхнічная дапамога, пастаўкі рыштунку і спецыяльных сродкаў. Іран гатовы аднавіць перамовы аб сваёй ядзернай праграме, але на пэўных умовах, якія будуць абвешчаныя пазней, сказаў сёння прэзідэнт Ісламскай рэспублікі Махмуд Ахмадзінежад. На пачатку чэрвеня Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне дадатковых санкцый у дачыненні да Ірану.